Prerok Izaija, katerega imenujejo kar evangelist stare zaveze, navaja v današnjem prvem berilju sledeče Gospodove besede: Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki te učim, da storiš, kar ti koristi, ki te vodim po poti, po kateri naj hodiš. V tem stavku sta dve besedi ključnega pomena: Bog nas uči, Bog nas vodi. Največji učitelj in voditelj je bil gotovo Jezus Kristus. Njegovo poslanstvo nadaljuje sedaj cerkev, ki je učiteljica in mati. Smo v letu družine. Pi 11. v okrožnici Casti Conubii leta 1930 poudarja, da je cerkev učiteljica. Tako na primer pravi, da bo torej človeške duše razsvetljevalo in človeško volje vodilo pravo in čisto spoznanje Božje postave, ne pa kake izmišljotine in potvare, je potrebno, da se v danosti do Boga in želji služiti mu pridruži verna in ponižna pokorščina do cerkve. Cerkev je namreč ustanovil sam Kristus Gospod kot učiteljico resnice, in sicer tudi glede tega, kako voditi in urejati nravi. Zato naj verniki poslušajo cerkev, ter naj ji podvržajo svoj um in srce, da se bodo obvarovali umskih zmot in nravne izprijenosti. Papež Pavel VI. Pa v okrožnici Humane Vitae, ki je šla leta 1968, poudari, da je cerkev hkrati mati in učiteljica. Pavel VI. Pravi: Cerkev ne more imeti nasproti ljudem drugačnega odnosa kakor odrešenik. Pozna njihove slabosti, sočustvuje z množico, sprejema grešnike, vendar se ne more odpovedati oznanevanju zakona, ki je resnično lasten človeškemu življenju, če le to gledamo v njegovi prvotni resničnosti in pod vodstvom Svetega Duha. Pavel VI. V isti okrožnici nagovarja duhovnike in jih spomni, naj pri izpolnevanju svoje službe dajo kot prvi zgled iskrenega pristanka temu, kar je v omenjeni okrožnici kot papež razsodil, saj so na zunaj in na znotraj dolžni, da se podredijo cerkvenemu učiteljstvu. Dalje jim pravi: Veste namreč, da vas k pokorščini obvezuje ne toliko dokazna dejstva, kolikor to, da luč Svetega Duha pastirje cerkve posebej razsvetljuje, kadar razlagajo resnico. V isti okrožnici Pavel VI. Prosi duhovnike, da jasno povedo vernikom, kaj je greh in kaj ni, hkrati pa imajo do njih razumevajoč odnos. Takole jim pravi: Odlična oblika ljubezni do duš je, da v ničemer ne okrnemo zveličavnega Kristusovega nauka. Vedno pa morata to vernost spremljati strpnost in ljubezen, za kar je dal Gospod sam zgled svojim razgovarjanjem in ravnanjem z ljudmi. Prišel je, ne da bi svet sodil, temveč zveličal. Bil je res nespravljiv zlom, toda potrpežljiv in usmiljen z ljudmi. Naj v svojih težavah zakonci vedno najdejo v duhovnikovi besedi in v srcu odmev odrešenikovega glasu in ljubezni. Opredeljevanje cerkve kot učiteljice in matere je pogosto uporabljal Janez 23. Za zakonce in za družine je izredno pomembno, da gledajo na cerkev kot na mater, ki želi družinam dobro, jim stoji ob strani, jim skuša pomagati, hkrati pa, da gledajo na cerkev tudi kot na tisto, ki ima od Kristusa nalogo, da nezmotno uči celotno resnico o človeku, o verskih in nravnih resnicah. Kot duhovnik vedno znova izkušam, kako nekateri zakonci želijo stika z duhovnikom ter njegovih jasnih, a tudi očetovskih besed. Že sveti Ciprijan je dejal, da ne more imeti Boga za očeta, kdor nima cerkev za mater. Ena temeljnih stvari danes je, da imajo zakonci in družine zaupanje v cerkev, kljub vsem človeškim elementom v njej, ki so kdaj prav boleči. A kljub vsemu nam vera pravi, da je v cerkvi tudi Božji element, da je cerkev na nek način nadaljevanje Kristusovega delovanja, da je cerkev prostor, kjer prihajam v stik s Kristusom, da je cerkev vir Kristusovih milosti, da je cerkev skrivnostno Kristusovo telo in glava tega telesa je sam Kristus. Še posebno bi se morali zakonci in družine zavedati vloge papeža, kar odloči on glede vere in ravnosti, ima posebno božjo varstvo in zato vsaka papežova beseda ima neprimerno večjo težo kot beseda kogarkoli drugega. Če se zakonci držijo papeževih navodil, so gotovo na pravi poti. Njegovo mnenje ni eno izmed mnogih mnenj. Po njem govori Kristus na poseben način. Sicer pa ravno papeži sami na odličen način povezujejo učiteljski in materinski element. Naj navedem kot zgled samo Janeza Pavla II. V pismu družinam je 2. februarja 1994 pisal: Obhajanje leta družine mi daje zelo lepo priložnost, da potrkam na vrata vaše hiše v želji, da vas z veliko ljubeznijo pozdravim. Pove, da se obrača na konkretno družino kateregakoli kraja zemlje in pri tem spodbuja, da se moli za vse družine. Pravi, da naj vse družine čutijo, da jih objema ljubezen in skrb bratov in sester. Hkrati pa jasno pove, da je za pravo življenje potrebna daritev samega sebe in jasno zavrne vsako obliko uporabe protispočetnih sredstev, ker uničujejo zakonsko ljubezen in je njihova uporaba greh. Jasno pove, da brez Boga ni mogoče v polnosti živeti zakonske ljubezni. Nedvoumno pove, da je prava ljubezen zahtevna in da ljubezen brez odgovornosti ni nobena ljubezen. Nedvoumno imenuje splav zločin in umor, poskuse na zarodkih pa strahovit etični poraz. Brez konca bi mogli že samo pri Janezu Pavlu naštivati, kako je bil po eni strani očetovski in razumevajoč, po drugi pa zelo jasen in brezpogojno zvest resnici. Današnji evangelij pripoveduje o Jezusovih besedah, ki jih je govoril množicam. Dejal jim je, da so kakor otroci, ne poslušajo in ne sprejemajo ne Janeza Krstnika, ne njega. Tudi v naši dobi so mnogi, ki ne poslušajo ne Kristusa, ne cerkve in to tako glede verskih kot naravnih vprašanj. V letošnjem letu družine bi bila ena največjih stvari, da bi zakonci, družine, pa tudi vsi ostali bolj poslušali Kristusa in cerkev in da bi cerkev dejansko sprejeli kot mater in kot učiteljico. Zato je prav, da čez dan večkrat pomislimo na besede, ki jih navaja prerok Izaija in smo jih navedli na začetku. Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki te učim, da storiš, kar ti koristi in te vodim po poti, po kateri naj hodiš.